Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, s radosťou k vám prichádzame s programom dnešného vysielania len krátko po skončení slávnostnej večernej ekumenickej bohoslužby, ktorou Svätý Otec v Bazilike svätého Pavla za hradbami dnes uzavrel tohtoročný týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
Okrem správy o tejto udalosti sme pre vás pripravili ďalšie informácie zo života cirkvi a komentár Mariana Gavendu.
Príjemné počúvanie vám želajú
Terézia Kolková
a Leopold Slaninka.
Vatikán. Neschopnosť počúvať a rozprávať symbolizuje chýbajúce spoločenstvo, čo je symptómom rozdelenia. Rozdelenie a nekomunikatívnosť sú dôsledkom hriechu a stoja proti Božiemu plánu, povedal pápež Benedikt XVI v dnešnej homílii pri ekumenickej bohoslúžbe na záver týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Slávnosť sa už tradične koná na sviatok obrátenia svätého Pavla v rímskej bazilike svätého Pavla za hradbami za účasti zástupcov rozličných cirkví pôsobiacich v Ríme.
Často nepočúvame Božie slovo ani slovo druhých ľudí a často nie sme schopní rozprávať sa. Chýba nám plná komunikácia i plná jednota, konštatoval v úvodnom príhovore predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov kardinál Walter Kasper. Prirovnal tak kresťanov k hluchonemému, ktorého uzdravil Ježiš v evanjeliovom príbehu slovami Efeta, otvor sa.
Toto spojenie medzi neschopnosťou komunikovať a neschopnosťou tvoriť jednotu zdôraznil aj Svätý Otec a poďakoval sa cirkvi v Juhoafrickej republike, že vybrala na uvažovanie počas tohto ročného ekumenického týždňa tému s takou náboženskou i politickou dôležitosťou, lebo hovoriť a počúvať sú základné podmienky na budovanie civilizácie lásky. Prvým poučením pre kresťanov, zvlášť v ekumenickom úsilí, je preto podľa svätého Otca počúvať.
Nie sme to my, kto má dosahovať a riadiť jednotu cirkvi. Cirkev sa netvorí sama a nežije sama zo seba, ale zo slova, ktoré vychádza z Božích úst. Počúvať spoločne Božie slovo, praktizovať biblické lectio divina, čiže čítanie spojené s modlitbou, nechať sa udivovať novosťou Božieho slova, ktorá nikdy nezostárne a nikdy sa nevyčerpá, prekonávať svoju hluchotu voči tým slovám, ktoré sa nezhodujú s našimi predsudkami a našimi názormi, počúvať a študovať aj tých, ktorí počúvali Božie slovo pred nami, aby sme sa od nich naučili čítať Bibliu v dlhej a bohatej tradícii počúvania. Toto všetko tvorí cestu, ktorú treba prekonať, aby sme dosiahli jednotu vo viere ako odpoveď na počúvanie slova.
Kresťania schopní takto počúvať môžu podľa Benedikta XVI. Pristúpiť k druhému kroku a odvážne hlásať slovo.
Musíme sa pýtať, nestali sme sa my, kresťania, príliš nemými? Nechýba nám odvaha hovoriť a svedčiť, ako to robili tí, ktorí boli svedkami uzdravenia hluchonemého v Dekapole. Náš svet potrebuje takéto svedectvo. Očakáva predovšetkým spoločné svedectvo kresťanov. Komunikácia medzi Svetou stolicou a Vietnamskou komunistickou republikou dnes urobila nový a dôležitý krok smerom k normalizácii obojstranných vzťahov. Tak ohodnotila historicky prvé stretnutie Svätého Otca s vietnamským premiérom oficiálna správa Vatikánskeho tlačového úradu. Nguyen Tan Dung hovoril podľa nej s pápežom a so štátnym sekretárom kardinálom Tarčíziom Bertónem o problémoch, ktoré už boli otvorené počas posledných rokov, keď rokovania zaznamenali konkrétne úspechy a otvorili väčší priestor náboženskej slobode pre katolícku cirkev vo Vietname, aby mohli katolíci účinnejšie prispievať k spoločnému dobru krajiny.
Vo Vietname začal tento rok platiť nový náboženský zákon, o mnoho tvrdší ako Ho Chi Minhov zákon z roku 1954. Hoci teda už nemožno hovoriť o systematickom prenasledovaní cirkvi v tejto krajine, mnohé tvrdé obmedzenia platia naďalej. Vláda si napríklad vyhradzuje právo schvaľovať menovanie biskupov, prijímanie adeptov kňazstva do seminárov, kňazské vysviacky aj presuny kňazov medzi farnosťami. Cirkev musí žiadať o povolenie na mnohé svoje aktivity a doteraz jej neboli navrátené skonfiškované pozemky, kláštory, školy, nemocnice a ďalšie inštitúcie. Niekde sa už 30 rokov neslúžia sväté omše a na Vianoce a Veľkú noc celé rodiny putujú aj 3 dni cez hory, aby si dali v dedine, kde je ešte kňaz, pokrstiť deti a aby prijali sviatosti. Biskupská synoda sa pripravuje na svoje 12. riadne generálne zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v októbri roku 2008. Stála rada synody v týchto dňoch dokončila manuál na tému Božie slovo v živote a v poslaní cirkvi, ktorú vybral pápež Benedikt XVI ako hlava biskupského kolégia. Dnes svätý otec prijal členov stálej rady biskupskej synody, ktorí v Ríme hodnotili plnenie úloh z posledného generálneho zhromaždenia.
Božie slovo, ktoré je určené všetkým pánovým nasledovníkom, ako nám pripomenul týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, si vyžaduje osobitnú úctu a poslušnosť, aby bolo prijímané aj ako naliehavé volanie do plného spoločenstva medzi veriacimi v Krista. Chcem preto z celého srdca vyjadriť svoju túžbu, aby nadchádzajúce synodálne zhromaždenie pomohlo celej cirkvi spoznať dôležitosť Božieho slova v živote každého kresťana a každého cirkevného, ale aj občianskeho spoločenstva.
Nasleduje pravidelný štvrtkový komentár, dnes od šéfredaktora katolíckych novín Mariana Gavendu, ktorý dal svojej úvahe o poľskom arcibiskupovi Wielgusovi a totalitných tlakoch na cirkev názov Varšavské tsunami.
Kontext konkrétneho prípadu varšavského arcibiskupa Stanislava Wielgusa je všetkým iste dosť známy. Vyvolal mediálnu vlnu kritík, odsúdenia a pohoršení. Ako vždy, keď sa aj v cirkvi niekto pomýli. Rozbúrené vody obyčajne vypláva aj niečo z toho, čo sa nausádzalo na dne a považovali sme to za vyriešené a či zabudnuté. Varšavský prípad nevyvolal vlnu podobných odstúpení v ďalších krajinách, bývalých satelitoch bývalého Moskovského impéria, ako sa to médiá snažili sugerovať. Isté je, že prípady spolupráce sú vo všetkých týchto krajinách. Nie sa čo čudovať. Tajnú políciu usmerňovalo spoločné centrum s expertmi, povestnými až diabolskou mazanosťou a inteligenciou. Rád by som sa, milí poslucháči, podelil o pár postrehov, ktoré táto diskusia vyplavila na povrch. Najmä kvôli mladším poslucháčom, ktorým už mnohé samozrejme veci nie sú celkom známe. Isté je, že cieľom tajnej polície bolo najmä kompromitovať vplyvné osobnosti. A to nielen v cirkvi. Samotné informácie si vedeli zohnať jednoduchším spôsobom, na udávačstvo kňazov neboli odkázaní. Tí, čo prípady spolupráce teraz tak vehementne medializujú, však nerobia nič iné, než že v ešte väčších rozmeroch pokračujú v úmysloch tajnej polície kompromitovať a morálne likvidovať. No treba zároveň priznať, že z duchovného pohľadu aj takéto prípady môžu poslúžiť na vnútornú očistu cirkvi. Najmä mladšej generácii treba pripomenúť, že tajná polícia postupovala tak, ako pokušiteľ väčšinou postupuje. Predkladala zlo pod zdaním dobra, a to veľmi rafinovane. Kňazov presviedčala, že spoluprácou môžu ochrániť svojich príliš horlivých spolubratov, aby im nebol odňatý štátny súhlas, že budú môcť opraviť kostol, prednášať na fakulte. A kde nezabrali lákadlá, nasledovali vyhrážky, nieraz viacročný psychologický tlak. Oficiálne vyhlásenie konferencie biskupov Slovenska už pred 2 rokmi, vo februári 2005, bolo na tieto fakty veľmi citlivé a pritom jasné. Možno ho zhrnúť do 3 bodov, ktoré sa stali príkladom riešenia aj pre okolité krajiny. Tých, čo kvôli výhodám vedome spolupracovali, odsudzujeme, tých, čo podľahli tlaku, ľutujeme a tým, ktorí tvrdia, že s políciou nespolupracovali, i keď sa v zväzkoch nachádzajú, veríme. Celú aféru som však od začiatku nazýval ako zastierací manéver či odputávacia akcia. Je pravdou, že od kňaza či biskupa sa očakáva väčšia morálna sila ako od tajného policajta. Avšak poukazovaním na niekoľko prípadov zlyhania, ako som už povedal, nie vždy zo zlej vôle, sa zakrýva to podstatné, že tu boli systematicky porušované základné ľudské práva a medzinárodné zmluvy, ktoré sa aj vtedajšia Československá republika zaviazala rešpektovať. Množstvo občanov bolo celé 10 ročia tyranizovaných, potláčaných, sledovaných a obmedzovaných vlastným štátom. A pritom nebola vojna. Toto bezprávie robil len kto chcel a bol za to dobre platený. Nechcem vyvolávať vášne pomsty a revanšizmu, ale veci treba jasne pomenovať. Nikto sa verejne neospravedlnil a verejne neboli tieto zločiny ani morálne odsúdené. V susednom Poľsku padli návrhy zverejniť nielen zoznamy spolupracovníkov, ale aj príslušníkov tajnej polície, zamedziť im prístup k vplyvným miestam a prideliť len minimálnu penziu. Paradoxne, aj u nás sú tí, čo celý život porušovali ľudské práva, platení z daní tých, ktorým znepríjemňovali život. Ešte na jednu dôležitú vec sa v prípade spolupráce zabúda. Že sa netýka len tých pár pravdivých či domnelých prípadov minulosti. V podstate ide neustále o duchovný boj a rozkatí sa každého z nás snaží dostať na spoluprácu. Ide na to ešte mazanejšie než školení tajní policajti. A trúfne si povedať, že sa mu to aj viac darí. Za socializmu bol nepriateľ jasnejšie zadefinovaný, zlo sa vnímalo ako zlo. Ale každý ústupok či súhlas so zlom je v istom zmysle podpísanie spolupráce, a to priamo s diablom. Nuž, aj tí, čo nemali tú česť zakúšať rafinovanosť minulého režimu, majú možnosť odskúšať si svoju vernosť a necítiť sa prilacno víťazmi. Okrem mediálnej výchrice okolo spolupráce sa cez tieto dni prehnal Európou aj skutočný uragán. Správy hovorili o škodách na majetku i na životoch, padali aj otázky o príčinách a návrhy riešenia. Napríklad sprísnenou legislatívou ohľadom ekológie, či dokonca formovaním ekologického svedomia. V tomto súvise som si veľmi často uvedomoval, aký sme jednostranní. Jasne vidíme, že zasiahnuť do rovnováhy v prírode sa človeku vždy vypomstí. Preto sa stupňujú pokuty za znečisťovanie vody a ovzdušia. Po našich dedinách sa budujú drahé kanalizácie, samo o sebe nič proti, i keď deti v nich chodia do rozpadajúcej sa školy, nehovoriac o lekárskej skôr nestarostlivosti než starostlivosti. Zároveň sú však tí istí obyvatelia zaplavovaní morálnym bahnom. Podobné princípy ako v prírode platia totiž aj v živote jednotlivca a spoločnosti. A tam má nesprávny zásah ešte tvrdšie dôsledky, finančné, ale najmä vo forme veľkého vnútorného utrpenia. Jednostranná komercializácia zasahuje všetky oblasti. Výrobca liekov napríklad potrebuje, aby ľudia boli chorí, inak na liekoch nezarobí. Hrôzostrašné prípady, dokonca vrážd medzi deťmi, síce denne plnia obrazovky a stránky novín, ale aj to len preto, že kuriózne sa dobre predáva. Neodznieva pátranie po príčinách, správy nie sú podávané ako varovanie, zdvihnutý ukazovák, že sa tu zasahuje do morálnej rovnováhy a hromadí sa napätie na duchovný uragán. Nechcem pritom sklznúť len do lacného kritizovania a pesimizmu. Pri krste sme všetci prijali účasť aj na Kristovom prorockom úrade. Všetci sme teda proroci a tí nemôžu nehovoriť. Nemáme byť jasnovici a predpovedať budúcnosť, ale jasne vidieť, čo je dobré a čo je zlé v prítomnosti, a pomáhať ľuďom otvárať oči. Duchovné súvisy však musíme najskôr sami jasne vidieť. Vtedy sa každodenné debaty o udalostiach dňa stanú pre nás dobrou príležitosťou na nevtieravý apoštolát. Výchrica spred pár dní otvorila aj túto tému. Milí poslucháči, prajem vám citlivé a rozhodné svedomie, schopné odhalovať a odmietať nové formy spolupráce so zlom, jasný pohľad na dianie v spoločnosti a odvahu v plnení prorockého poslania, otvárajúc ľuďom oči pre to, čo je dobré a správne a čo sa nám raz môže vypomstiť.
Milí poslucháči, k želaniu nášho dnešného komentátora Mariana Gavendu o jasnom a odvážnom pohľade na dianie v spoločnosti môžeme už pridať len pozdrav na oslavu mena toho, kto jediný môže také želanie vyplniť.
Na dnes vám teda ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.